yer Adalatlık Radyo. Yertiğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 27. mayı. Tegelegis dolayım orz gününeki perifriyostik programmalarımızı eşittirmeden olun Allah'ım rahat rahim mühüm vakalar var adakı informasyalar bilen tanıştırar.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikler bilen tanıştıryaryz. Şenbe güni Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşiniň başlygy Farid Muhammedşin Rubin futbol komandasynyň ýakynda gadanan Orsiýetin kubogynyň we onuň altyn medalynyň nusgasyny Aşgabatda prezident Berdi Muhammedowa gowşurdy. Bu şäherä bagyşlanyp şenbe güni Türkmenistanyň sport we turizm maradaky institutuna ýörüýte dabara geçirildi. Geçen hepde Türkmenistanyň belli trener Gurban Berdiýewiň ýol başçylygyndaky Rubin futbol komandasy ilkinji gezek Orsiýet federasiýasynyň kubogyna eýe boldy. Ýöne bu komandanyň kubogynyň we medalynyň nusgasyny Osonun prezident Berdi Muhammedowa gowşurulyşy bilen bagly berilen resmi maglumatda Türkmenistanyň resmi habar agentligi trener Gurban Berdiýewiň adyny asla agdamandyr. Ýeşenbe güni Birleşen Ştatlaryň Chicago şäherinde NATO harby bilelişiniň görüýçe sammit açyldy. 2 gün dowam etjek bu sammitiň dowamyny 28 agdadan ibaret bu harby bilelişiniň liderleri, käbir möhüm halkara meseleler bilen birlikde NATO-nyň goşunlaryny 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Owganystandan çykarmak we bu ýurt bilen şondan soňky edilje hyzmatdaşlyklar barada maslahat ederler. Mundan aşary NATO-nyň Ýewropada ýerleşdirmekligi planlaşdyrýan Huawei sistemasy bilen bagly meseleler de bu samitin gün tertibinde bolor deyilip karaşılıyar. Bu gurrun edilen Huawei sistematının Evropada yerleştirilmeğine ortiyet karşı çıkışıdık geliyar. Ýekşenbe güni Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych Yulia Tymoshenkanyň daşary ýurtda öz saglygyny bejertmek üçin onuň tutsaglykdan boşadylyp bilinmejekdigini aýtdy. Yanukovychyň bu çykyşynyň öňýany Germaniýanyň resmiýleri tutsaglykdaky Yulia Tymoshenkanyň öz saglygyny Germaniýada bejertip biljekdigini ma'lum edipdiler. Emma prezident Yanukovych ýekşenbe günki eden çykyşynda Tymoshenkanyň tutsaglyk möhletiniň dowam edýän wagty onuň daşary ýurtda bejer galmagyna Ukrainanyň kanunçylygynyň ruhsat bermeýändigini aýtdy. Ukrainanyň özelki premier ministri 51 ýaşly Yulia Tymoshenko geçen ýylyň oktýabrynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlykda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ýekşenbe güni Pakistanyň hökümeti Twitter internet gullugyny İslam dinine şek getirýän maglumatyň ýaýradylanlygyna salgylanyp, bu internet gullugynyň hyzmatyny ýurdun territoriýasynda petikledi. Pakistanyň telekommunikasiýa edaratynyň başlygy Muhammed Yasin Associated Press habar agentligine beren interwýusynda munyň sebäbini Muhammed peýgamberiň surat bilen baglanşykly Facebook saýtyna geçirilýän bäsleşige degişli materiali Twitterden aýyrmak barada edilen haýşy Twitteriň kanagatlandyrmanlygy bilen düşündirýär. Muhammed Yasin'in aýtmagyna görä Facebook saýty özündäki bu maglumaty aýyrmaklyga söz beripdir. Daşary ýurda bosgunlyga çykan Irak'ın vice-prezidenti Tariq al-Haşimi'nin aklawçylary suwutda onu gorama üçin zerur delillerin getirilmegine ýol berilmeýändigini aýdyp, muňa protest ýokmyny bu suwut protestinden çykýanlyklaryny ýa'lan etdiler. Irak'ın suwdy sünni mezhebinden bolan vice-prezident Tariq al-Haşimi'ni öz garamagyna ýörüýte adam öldürmek bilen meşgullanýan ýaraglı topara saklap gelenlikde aýplaýar. Emma ýekşenbe güni geçirilen suwut diňlenişiginde sudiýalar Tariq al-Haşimi'niň telefon gurrun döşlüklerine we onuň bellän duşluklarynyň kalendarlaryna degişli resmi dokumentleriň aklawçylar tarapyndan delil hökmüne aýan edilmegine ýol bermediler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
G8 toporuna giriyen yugurtların liderlerinin Washington'un etekinine geçiren 2 günlük maslagatının iyiydi yani şenbe günü giyişlik eden çıkışında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Evropa'nın maliye krizisi bilen bağlanışıklı meselede öz ara düşünüşmeklüğün bağırdığını nıgıtadı. Hususanda ol bu meseleyini çözmekte iş oranlarını arttırmak meselesinde köp işlerin edilmeli var adı 1000'deş karayışların ün ötürülendiğini aittı.
A stable, growing European economy is in everybody's best interests, including America's. Europe is our largest economic...
Evropa'nın durunuklu iktisadi ötüşü tarapların himmetinin de şoltanına Amerika'nın da bekvidini. Evropa bizim en ulu iktisadi partnerimiz olup duruyor. Yönüköy sözüyle aitsak, eğer Paris'de ya Madrid'de haysadır bir kampanyanın öz iş oranlarını azaltmağı, Pittsburgh ya Milwaukee şehirlerindeki önümçülük buğdoklarının biznesinin pete kaçacaklığını anladıp bilir.
That might mean less business for manufacturers in Pittsburgh or Milwaukee.
deyip Prezident Obama belledi. Yine Şalurat'ın özünde de Barack Obama, Gresiya'daki siyasi ve iktisadi krizisi, şeyle de kâbir beylikli yurtlardaki iyiştirlik problemlerini göz önüne tutmak gülen bu meselelere çözgüt tapmaklığın anıtadi iş değerliğini ötedi. Ama beylik taraftan Avrupa'nın çözgütleri taraf aygıtlı adama diyenliğine ve onun iktisadi kıyınçılıkların hüttüsünden gelecektiğine Washington'un Berk ınanyanlığına aitti. GTK toporun liderlerinin matlagatının ayıdiyanı jurnalistlerin önünden bu çıkışında Barack Obama bu matlagatta dünya liderlerinin İran, Suriye ve Demirgadık Koreya bilen bağlanışıklı kâbir halkara meseleleri boyunca da üne tarap ädim ädenliklerini belledi. Ama bu üne udişliğin anık nemeden varatı varada ol ayratin durup geçmedi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonkı teyadelikler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim. Bize de keşkerimizi devam ettir yarız. Bizim tolkunlarımızda kalın.